Grāmatas ir sākot no ļoti nopietnām, kas ir par Ukrainas vēsturi, arī klasiķu darbi, līdz pat bērnu un pusauģu grāmatām, par ko mēs īpaši arī priecājamies, jo pēc tiem ir ļoti liels pieprasījums. Tas ir no Ukrainas ar vēstniecības palīdzību. Mums nodot šodien bija Ukrainas vēstnieks Latvijas Nacionālā bibliotekā, lai svinīgi nodotu grāmatas mūsu rokās. Arī ir dažas no grāmatām vairākos eksemplāros, ko mēs tad arī nodosim citām Latvijas bibliotekām, kurās ir lielāks ukraiņu šobrīd kopienas, kur varētu būt pieprasījums.